різні, в тому числі економічні, торгові, інвестиційні, фіскальні стосунки з нашими стратегічними ринками, і в тому числі, безумовно, з Росією. І тому пошук відповіді на те, який цей характер відносин повинен бути, і як він повинен формалізуватися, звичайно, це напрямок той, який треба розробляти. Тому що Росія – це стратегічний партнер, і в нас повинні бути відрегульовані, в тому числі, економічні стосунки. Це з одної сторони. Але з другої сторони, що сьогодні непокоїть і політичні кола, і ділові кола? Ну, по-перше, та утаємниченість, навколо якої ведуться самі переговори, сама угода. І коли ви пригадаєте декілька місяців назад, коли два рази розглядав уряд питання угоди про ЄП і жодного разу не прийняв рішення. Коли в парламенті доповідає віце-прем'єр Азаров, не назвавши жодної цифри, яка характеризує, наскільки вигідна ця конфігурація для України, три міністри, по суті, виступили проти. Все це насторожує, тому що, я переконаний, публічність і професійна полеміка, дебати, в тому числі в стінах парламенту, якраз би допомогли дати відповідь на те, наскільки це відповідає Конституції, наскільки це відповідає, перш за все, національним і державним інтересам України, те, що ми називаємо угода про єдиний економічний простір. Тут виникає багато запитань, Тому я б хотів би в цілому сказати, що, звичайно, симетрію стосунків треба вдосконалювати. Я переконаний, що наш стратегічний напрямок – це Європейський Союз, це європейський ринок. Там сьогодні в нас знаходиться 40% українського експорту вже. Але в Росії в нас знаходиться сьогодні 17% експорту. Це теж важливий ринок. Все, що робиться на регіональних ринках, я переконаний, не повинно блокувати нашу дорогу до Європейського Союзу. З урахуванням цих обставин я б дивився на процеси, які пов'язані із єдиним економічним простором.
Дякую, пане Вікторе. Спасибі, що ви взяли участь у прямому ефірі. Це був народний депутат України, лідер нашої України Віктор Ющенко. Дякую, залишайтесь з нами. А я нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі Радіо Свобода, передача про і контра. Ми говоримо про єдиний економічний простір. В передачі беруть участь у студії Київського бюро Радіо Свобода український політолог, шеф-редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало, по телефону з Києва народний депутат України, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член фракції комуністів Георгій Крючков, по телефону зі Львова народний депутат України, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова Львівського обласного руху, член фракції «Наша Україна» Олександр Гудима, а також із Ялти телефоном наш спеціальний кореспондент на саміті з ЄЕП Марина Пирожук. Окрім того, в передачі беруть участь слухачі Радіо Свобода і дзвонять по телефону 490-2905. За режисерським пультом в київській студії Радіо Свобода знаходиться Наталя Антоненко і веде передачу Сергій Кисельов. І ми маємо ще дзвінок нашого слухача. Прошу.
Добрий день, мене звуть Василь. У Криму, наскільки мені вдалося зрозуміти, не планується підписання жодного документа, хоча там і зібралися глави чотирьох держав. Чи не здається вам, що цей саміт є просто порожньою балаканиною? Адже з історії дипломатії і міжнародної практики відомо, що президенти зустрічаються тоді, коли їм необхідно легітимізувати якісь важливі міждержавні документи, що їх не можуть підписувати, скажімо, прем'єр-міністр. Я думаю, що українська сторона тут лукавить. Вона не хоче в ЄП, а дивиться в бік Європейського Союзу і НАТО. Дякую.
Дякую, і я попрошу відповісти на це запитання політолога Володимира Полохала. Прошу, пане Володимире.
Якщо коротко, не здається, а навіть навпаки. Це не є формальна зустріч, це не є така зустріч, яка не дає результату. Насамперед тому, що абсолютно не тільки широкий загал, а навіть експерти сьогодні можуть лише робити якісь прогнози, які насправді домовленості відбуваються насамперед між Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, і Леонідом Кучмою, поки що президентом України. І я сказав спочатку, що Путін, як новообраний президент, має величезні переваги перед українським президентом, який, скоріше всього, не буде висуватися на третій термін, і який дбає не скільки вже про, на мій погляд, національні інтереси, а має думати про власні політичні перспективи. І це є той момент, який дозволяє сьогодні Володимиру Путіну мати політичну ініціативу. Я трошки розчарований відповіддю Григорія Курчкова, який, згадавши про національні інтереси, говорив про необхідність розібратися ретельно в парламенті, там, підвищення цін, зокрема, на зараз на бензин, на все інше, і таке інше. От розбиратися. Сьогодні етап зовсім не в тому, щоб розбиратися. Сьогодні, я думаю, і пан Григорій Курчков, наскільки мені думаю, немає власного авто, у мене, до речі, теж його немає. Але підвищення сьогодні цін на бензин вдарило дуже сильно по тисячам і тисячам пересічних людей, які мають авто, яким там 25 чи 30 років, але які для них і засіб, засіб не тільки пересування, а це їх елемент їхнього, якщо хочете, економічного виживання. І не тільки. І не тільки. Адже пан Григорій Курчков, яку я поважаю як політика, але тут він як економіст сьогодні не сказав нічого такого, він має бути ще академіст, як голова комітету з питань безпеки і оборони, говорячи про національні інтереси, що ми щороку втрачаємо на податку на додану вартість, на експортовані в Україні російську нафту і газ, близько 360 мільйонів доларів. І взагалі, якщо говорити про експортне мито на важливі статті російського експорту України, то тут теж втрати України майже півмільярда доларів. Знову таки скажу, якщо говорити про спеціальні захисні заходи стосовно українських поставок на російський ринок, ми втрачаємо 250 мільйонів доларів. Якщо говорити втрати України через наявність таких прямих обмежень в режимі вільної торгівлі, прямих обмежень, то це становить 180 мільйонів доларів. І я б не рахував би, що Росія користується своїми економічними перевагами. Росія може диктувати сьогодні. Тут розбиратися це може студент-восьмикласник, скажімо, той, який погано вчиться, тільки починає засади економіки. Розбиратися в тому, що Росія активно використовує свої переваги, сьогодні може шантажувати Україну. Шантажувати з приводу своїх економічних переваг і свою жорсткою позицію стосовно умов реалізації Україною угоди про формування ЄП. Як тільки процес з ЄПом на користь Росії, і Росія дбає про свої власні національні інтереси, які далеко не збігаються з українським, як тільки процес буде гальмуватися українською стороною, як сказав, запитав сьогодні слухач і таке інше. Росія сьогодні не розмовляє про якісь там коріння українсько-російської дружби. Росія розмовляє з Україною, а точніше Путін з Кучмою, який йде, розмовляє сьогодні мовою жорсткого пресингу, використовуючи свої переваги. І цей жорсткий пресинг полягає в тому, щоб ЄП не був віртуальним проектом для Росії. Для Росії ЄП дуже важливий з точки зору посилення свого політично-економічного впливу. І тому я б не виключаю такого варіанту, що десь там за місяць через два перед виборами будуть певні, коли ж будуть підписані необхідні конкретні документи, які розробляються російськими фахівцями, а візуються українськими, про можливо, які не знає пан Григорій Курчков. І, можливо, ще з цими проектами незнайомий. І після цього я цілком припускаю такий варіант, що Росія може послабити свій пресинг, в тому числі і по бензину. Це буде використовуватися як те, що ось Росія протягнула руку допомоги, ось Росія допомагає Україні. І це, звісно, дасть певні бали, якщо хочете, рейд для провладного кандидата. Є таке поняття, я завершую думку, хто найбільш прийнятний сьогодні з можливих кандидатів президента України з точки зору російських національних інтересів. Так, справді, Путін не сказав, кого вони збираються підтримувати. Але, на думку експертів і російських, українських, найбільш прийнятним сьогодні для російської сторони є якраз діючий президент, є Віктор Янукович, є Віктор Медведчук і є Петро Семененко, лідер КПУ. З точки зору опитування, з точки зору українських експертів, які ми опитували, то 90% вважається найбільш прийнятні кандидатури. І ясно, що Росія зацікавлена в тому, щоб російські національні інтереси реалізовувалися в Україні і реалізовувалися через вже вплив на українські владні і бізнес-політичні еліти. А зрештою, Росія сьогодні поспішає з'їб тільки тому і намагається робити все залаштунково і утаємничено, і непрозоро. Тут це я згоден з Віктором Андрійовичем Ющенко. Тільки тому, що хто б не став президентом, навіть якщо Ющенко, який менш прийнятний для Росії, то Україна постане перед фактом необхідності дотримання згаданих угод і нарешті ініціюватиме, принаймні до початку своїх повноважень, їх денонсацію. Росія хоче встигнути до виборів, зробити максимум того, щоб наступний президент не піддавав ризику російський національний інтерес.
Дякую, дякую, пане Володимире. І ще важлива така притичина. Прихильники ідеї ЄС переконують українців, що єдиний економічний простір не може стати на перешкоді євроатлантичної інтеграції України. Тим часом західні експерти ставляться до цього кроку Києва з пересторогою, прогнозуючи, що членство в ЄС здатне уповільнити просування України і до СОТ, і до ЄС. Отже, чи потрібно було витрачати справді гроші на те, щоб зараз, от як Кабінет міністрів днями видав розпорядження про виділення Міністерству економіки понад 2,5 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на здійснення комплексу основних заходів по формуванню єдиного економічного простору? І я попрошу до слова пана Гудиму, що ви думаєте з цього приводу?
Викидати кошти, в тому числі і на заходи щодо адаптації українського законодавства, що він робив, до законодавства Європейського Союзу. Він може робити паралельно кроки і виділити ті кошти, які не мають суттєвого характеру, для того, щоб розробляти ті заходи в рамках ратифікованої парламентом угоди про ЄС. Я дивлюся до того, як до кроків уряду. Це нормальні речі. Якщо уряд і парламент приймають якісь кроки, то їй треба продовжувати щось робити в рамках того ЄПу, щоб доказати суспільству, що ці кроки не були хибні. Вони мене не лякають. Але я тут не погоджуюся з паном Прохоровим водночас і в двох фразах із паном Крючковим. І мушу висловити свої заперечення. Пану Прохорову в тому, що Росія, якщо би хотіла продемонструвати симпатії пану Януковичу, чи пану Кучмі, вона би ніколи не пішла на такий крок, який сьогодні стався в Україні. Тобто вона би ніколи не допустила до такого різкого скачка цін на бензин, показавши повну неспроможність уряду дати собі раду з такою нескладною ситуацією, як регулювання цін на нафтопродукти. Тобто я вважаю, що Путін вже сказав своє слово. Путін ще не назвав ту кандидатуру, яка буде відповідати інтересам Росії. Але то, що Путін сьогоднішнім кроком через свої нафтові компанії сказав, що Янукович не є тою кандидатурою, яка відповідає національним інтересам Росії. А пану Крючкову, який ратує за реверс, я хотів би нагадати, що якщо би сьогодні український уряд вже мав заповнену нафтову трубу каспійською нафтою, тобто якщо б український уряд здійснив диверсифікацію поставок нафти в Україну, де б окрім російської нафти на наших нафтопереробних заводах вже могла поступити в будь-який момент каспійська нафта, то ціни на бензин максимум, я допускаю, виросли би 10-15%, а сьогодні ми маємо скачок до 40%. Так що якщо пан Крючков разом з паном Путіним хоче заповнити нашу трубу в реверсному режимі, воно додасть ще більше монопольної залежності українського ринку від російського. От тут дуже просто пояснити простим читачам, які сьогодні, заправляючи свої авто, думають, а що ж буде завтра? А які кроки ще принесе нам, українцям, ЄП? Коли ми говоримо про базар, де виходить два продавці картоплі, якщо один прийде, він скаже, що кілограм картоплі коштує 3 гривні. Якщо прийде два продавці, тоді вони вже будуть між собою мати ту узгоджену ціну. Це саме з нафтопродуктами.
Дякую.
Заповнення труби Каспійською нафтою не призвело би до такого різкого скачка цін на бензин в Україні сьогодні.
Дякую, пане Олександре, дуже повна відповідь. І перш ніж надати слово панові Георгію Крючкову, є телефонний дзвінок.
Вітаю вас. У мене запитання до пана Крючкова. Скажіть, будь ласка, от ви комуніст, депутат Верховної Ради України, отож Крим, російський чи український? А острів Тузла у Керченській протоці? Російський? Ну чи український? І коли український, то навіщо потрібен єдиний економічний простір з Росією, якщо вона і без нього почала захоплювати на Азові українську територію? Ну що ж буде тоді, коли над нами тяжитиме ще й ЄЕП?
Дякую за запитання. Отже, пане Георгій Крючков, що ви думаєте з цього приводу і з приводу тих пересторог, які висловили наші сьогодні колеги по сьогоднішній розмові на Радіо Свобода?
Я, відверто кажучи, здивований і висновками, які зробив і пан Полохало, якого я глибоко поважаю, і пан Гудзима. Ну, по-перше, я абсолютно не ставлю питання, що труба повинна працювати в реверсному режимі. Я виступаю проти того, що вкинули більше півмільярда доларів у землю, і 3 роки стоїть труба. Якщо це комусь вигідно, це комусь вигідно, то хай буде так. Хай буде так. Я проти цього. Я за те, щоб на державу, на народ наш працювала труба. Не може вона сьогодні працювати, Одеса-Броди, хай працює у реверсному режимі, поки буде та нафта. Ось я про що ставлю питання. Я не займаюся у парламенті саме цією проблемою, але я вважаю, що ті, хто займається, повинні ставити питання про державне, народне використання цих речей. Ось про що я ставлю питання, і не треба перекручувати мою думку. Бо, відверто кажучи, відпадає всяка охота брати участь у таких дискусіях, коли перекручується думка. І це я хотів би сказати і пану Полохало. Я стою на одній позиції, на позиції, що треба в всьому виходити з інтересів України, з національних інтересів України. І в даному випадку це теж дуже, дуже важливо. І треба розбиратися і ігнорувати те, що відбувається зараз у світі з тим, цінами на паливо, мабуть, не можна замовчувати цю проблему. А чому трапилося це, то з цим треба розібратися. Я не маю на сьогодні ніяких даних, як я відчув, і пан Гудима не знає, чому так трапилося, і хто це зробив, і як зробилося так, що підскочило на 30 чи на 40% ціна на нафту. Це дійсно абсолютно неприйнятна річ, але ж не треба звинувачувати того, хто в цьому не винен. А відносно того, що навіщо нам ЄЕП? Якщо нам кажуть, що ми у Європейський Союз ніколи не будемо прийняті, а зараз ми бачимо, що після того, як 10 нових держав стали членами Європейського Союзу, і Європейському Союзу треба все це переварити, то можна погодитися з тим, що принаймні років 10-15 Україні це не світить. Нам треба шукати ринки, нам треба відпрацьовувати економіку так, щоб вона працювала на нас.
Дякую.
Я хотів би ще одну річ сказати. Я погоджуюсь з тим, що Росія має певні вигоди, і, мабуть, великі. І коли президент Росії каже, що Росія після того, як буде встановлена зона вільної торгівлі, втратить близько мільярда доларів, то, мабуть, це відповідає тим цифрам, які називають. Якщо Росія згодна піти на це, то чому ми повинні від цього відмовлятися?
Пане Юрію, але все-таки острів Тузла, він, на ваш погляд, чий?
Ну, визнано, що острів Тузла є український.
Ні, поки що не визнано, вже Росія, якось вже в Росії є певні знову претензії.
Хай займаються дипломати і вирішуються з позиції міжнародного права.
Зрозуміло.
Я думаю, що острів Тузла до сьогоднішньої розмови не має абсолютно ніякого відношення.
Дякую.
Так, я русофобську позицію не сприймаю. Я за те, щоб відстоювалися національні інтереси України і вміло використовувалися, як це належить державним мужам.
Дякую. І ми маємо ще дзвінок, це вже останній, і потім всі учасники зможуть висловити, сказати і відповідь на цей дзвінок слухача, і підвести певні підсумки. Прошу.
Добрий вечір, я Галина. Ось дивіться, президент Росії, як ви казали, має намір обговорити зі своїм білоруським колегою Лукашенком проблеми союзної держави. А чи не може статися так, що наступним кроком і Україну Москва потягне до цієї союзної держави, як нині втягує її до єдиного економічного простору?
Дякую. Отже, до слова я запрошую політолога Володимира Полохала.
Я думаю, що сьогодні Олександр Лукашенко не є ключовим гравцем у цих переговорах, а змушений рахуватися, причому рахуватися навіть з різкою інтонацією. Задайте про котлети путінське, яке говорить президент Росії. Найменше, що я хотів би, зараз я звертаюся до народних депутатів, які з нами в дискусії, щоб колись Володимир Путін сказав теж якомусь новому президенту, що мухи окремо, котлети окремо. Тоді справді, тут не тільки національні інтереси, тут гідність вже буде втрачена українця і політика. Якщо Путін скаже те саме українському президенту і в такій формі, такій різкій, я б сказав, принизливій формі, як він це сказав відносно Олександра Лукашенка. А от щодо дискусії, звісно, що є золоте правило дискусії, яка б точка зору не висловлювалась, навіть якщо не подобається, то її треба поважати. Я якраз до цього дотримуюся, тому з повагою ставлюсь до будь-якої точки зору, яку навіть не розділяю. Але є факти, які засвідчують, що в такій галузі, як нафтопереробка, де росіянами контролюється приблизно 83% активів. Кольоровій металургії приблизно 67% активів, алюмінію, до речі, 90% активів, енергорозподіл 36% активів, машинобудування 33% активів, банківський сектор 33% активів. Я можу це продовжувати. І це саме тієї переваги Росії, яка далеко не збирається бути альтруїстом. І ми завжди говоримо, що Путін, новий уряд є прагматичним, жорстко прагматичним щодо України, щодо своїх інтересів, щодо своєї стратегії відносно пострадянського простору. І тут питання, як розбиратися відносно бензину, я називаю цифри. Як зростають ціни на бензин? Хто контролює активи у енергорозподілі, хто в нафтопереробці, а хто в газі? До речі, якщо говорити про чорну металургію, тут уже 20%. Інакше кажучи, ми сьогодні спостерігаємо, що поки йде процес, який пов'язаний з політичною реформою, поки готується до президентських виборів, Росія чітко, послідовно віддає належне путінській адміністрації, путінським урядовцям і путінській дипломатії, порівняно з українською, послідовно дбає, піклується про свої власні національні інтереси, які в багатому чому, я пом'якшую, розходяться з нашими національними перспективами, в тому числі і розумінням того, що таке Захід, західні цінності, що таке європейські стандарти, що таке Європейський Союз. Якщо ми сьогодні використовуємо аргумент Романа Проді, лише аргумент Проді, і говоримо, Проді сказав, нам там не місце, то для прагматичного, реалістичного політика слова, тим більше сказане в такому ключі, тим більше політиком, який пішов в цій сфері, вже не впливає на цю ситуацію, використовуємо як останній аргумент, то це, я повинен сказати, дуже погано політик дбає про стратегічні перспективи, якщо вишукує в західній позиції тільки те, що може підтвердити необхідність дбати і враховувати російські національні інтереси. І нарешті, хотів сказати, відносно того, все ж таки, чи зацікавлена сьогодні Росія, Російська Федерація, Володимир Путін у тому, щоб вибори в Україні президентські були вільними, чесними, демократичними, щоб не було спотворене волевиявлення громадян. На думку експертів, які ми опитували, 90%, 92% вважає, що Росія в цьому не зацікавлена. Росія зацікавлена в підтримці провладного кандидата. Росія зацікавлена в збереженні тих політичних реалій, які сьогодні існують в Україні. Росія зацікавлена сьогодні в слабкій Україні, з тим, щоб можна було диктувати свою волю. І мене бентежить, власне кажучи, коли я кажу про Росію, я маю на увазі нинішню адміністрацію. І більше того, хотів би сказати, що ті сили, які б хотіли якийсь паритет з Україною, вони сьогодні надзвичайно слабкі. Навіть комуністи на чолі з Зюгановим сьогодні практично програли думські вибори і сьогодні не можуть якимсь чином впливати на ці стосунки. Я вже не кажу про іншу, ту чи іншу опозицію. Отже, підсумок такий. Я думаю, що Росія сьогодні використовує використовує передвиборчу ситуацію, використовує слабкість чинного президента, ідеологічну і політичну роз'єднаність українських політичних еліт, в тому числі в парламенті, використовує на свою користь. І це є небезпека і ризик для національних інтересів України.
Дякую. Дякую, пане Володимире. Георгій Корнієвич Крічков, ваша думка, ваші підсумки?
Ну, я погодився з одним. З тим, що кожна країна використовує ситуацію своїх національних інтересів. І ми повинні виходити з власних національних інтересів. Це головне. Цього нам не вистачає ні вміння, ні бажання, ні політичної волі. Це головне. І ще одне, ну, одна така ремарка. Я не знаю, в чому зацікавлений Путін і російська сторона, але я бачу, в чому зацікавлені Сполучені Штати. І я б не виділяв одну чи іншу сторону. Кожна країна грає свою гру. І ми повинні грати свою гру. Нам саме оцього не вистачає. І ми на цьому багато втрачаємо. І це я хотів сказати. Це моя остання участь у передачах радіостанції «Свобода».
Дякую, Георгію Корнієвичу. По-моєму, це була дискусія, і зрештою нема чого ображатися на партнерів.
Я не сприймаю дискусію, коли тема одна, а притягується тут все, і перекручується позиція учасника дискусії.
Зрозуміло. І останні підсумки може підвести пан Олександр Гудима. Прошу, пане Олександре.
Дякую. Я все-таки хотів би порадити пану Крючкову. Треба зараз зателефонувати до своїх колег комуністів в Білорусі і проінформувати нас, наскільки відсотків виросла ціна на бензин в Білорусі. Я довідався, я знаю, на 10. Білорусь не має своєї власної нафти. Отже, відповідь на запитання, що діється в Україні з кризою на нафту і на нафтопродукти, мені відома. Це є перше, внутрішні причини. Тому що компанія «Укрнафта», яка видобуває 4 мільйони тонн нафти, передана президентом Кучмою одній дніпропетровській сім'ї. Це могло би не допустити мінімум на 10%, якщо б та компанія дбала про національні інтереси, підняття цін на нафтопродукти в Україні. І друге, те, чого не зробили ми поки що. Якщо б ми запустили стратегічний нафтопровід «Одеса-Броди», і могли регулювати ринок нафтопродуктів в Україні кальцієвою нафтою, вона би також вистачила не більше, ніж на 10%. То, що ми маємо сьогодні, є свідченням слабкості з одного боку української влади, яка не є українською, не дбає про національні інтереси, а з другого боку, ми є свідками, як Путін, який хоче скористатися слабкістю української влади, цинічно тисне на президента України і на Януковича, заставляючи їх піти на ще більші поступки на користь російських інтересів. Так що якраз перше випробовування з боку ЄС щодо українців показало, ЄС ніякої вигоди Україні не дасть. Навпаки, в рамках ЄС буде здійснюватися диктат Росії щодо України на користь національних інтересів Російської Федерації. Я думаю, що сьогодні ті, хто голосував за ратифікацію угоди про ЄС, заправляючи свої автомобілі, купуючи газ в тих регіонах, де немає природнього газу, будуть думати, ми напевне допустили помилку, ратифікувавши угоду про ЄС.
Дякую, пане Олександре. І тут дуже просить дві секунди, пан Володимир Полохало, прошу, бо час вже вийшов.
Я засмутився лише одним, що Георгій Крючков, який, на мій погляд, є один із чесних і порядних політиків, сьогодні сказав про те, що це його остання. Сподіваюся, це гарячкова така реакція, і я думаю, що до нього ставляться з повагою. І без нього, без його опонентів, аргументів, ми не можемо говорити про майбутнє України.
Дякую, безперечно. Це була дискусія. Дискусії буває всяко. Дякую всім. Я сподіваюся, учасники потиснули одне одному руки. А я нагадую, що в прямому ефірі Радіо Свобода була передача «Про і контра». У ній брали участь у студії Київського бюро Радіо Свобода український політолог і шеф-редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало. По телефону з Києва народний депутат України, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, Георгій Крючков, зі Львова народний депутат України, Олександр Гудима, з Ялти спеціальний кореспондент Радіо Свобода Марина Пирожук, також до нас підключався Віктор Ющенко. За режисерським пультом працювала Наталка